aizbrauksim, apskatīsimies principā tālāk no Rīgas, viņus palaist vaļā, lai nu, viņam nebūtu vēlme atgriezties.
Bet tā pie Rīgas mednieku kluba pārstāvja Kaspara Šuikovska vadībā 13. jūlijā 13 palieliem sivēniem un divām mātītēm sākās vairāku desmitu kilometru garais ceļš uz Tīnūžu mežiem Ogres un Ikšķiles novada teritorijā.
Bet viena māte ir apmēram 3 gadu veca, viena ir 2 gadu veca, ļoti veselīgas, labā kondīcijā, sivēni ir lieli. Pietiekos, ka redziet, agresīvi un atraktīvi. Ja kurš savais dzīvnieks iebāziet tur pirkstu, tas pirksts jums pussekundes laikā pazudīs. Viņš nebūs vairāk. Viņš ir bīstams.
Tādas, labi nobarotas, agresīvas un pie pilsētvides radušas, cūkas ar dzīvi Tīnūžu mežos tomēr nav samierinājušās. Drīz vien tās sākušas apciemot tuvējās apkaimes dārzus.
Un tad tās pēdas ir lielākas, mazākas. Tātad tas nozīmē visu saimi. Redziet, lielāka, te ir atkal sīkāka, lielāka. Ja? Un te viņas, mēs jau esam te atjaunojuši. Te sākumā pirmā piegājienā te bija viss izrakts, tad te pupas, viss sīpoli izbradāti.
Pensionētā skolotāja Velta Putna rāda savu mazdārziņu ainaviskā vietā Ikšķiles novada Tūrkalnē. Tas atrodas dažus kilometrus no vietas, kur cūku ģimene tika izlaista. 15 gadu laikā rukšu postījumus tur redz pirmo reizi. Rakumi parādījušies pagājušajā nedēļā dienu pēc Rīgas cūku ierašanās, stāsta Velta Putna.
14. bija atklājuši mans noc ar meitu, ka šīte viss ir izpostīts. Viss izrakts un tagad viņi tos pārpalikumus pāris spainīšu skartupeļu noraka.
Tie ir kādas 5 vagas, ja?
Jā, 5 vagas, jā. Nu, tur tas ir palicis.
Mm-hmm.
Un šitā vaga arī pensionārei, vienai arī visa izpostīta, nu tagad viņa visu sakop. Te bija gan kartupeļi, gan gurķi, gan burkāni, viss ir izpostīts, te sīpoli izraustīt, nu tagad ir vienkārši sakopts.
Nu, ko tad jūs iesakāt ar tām cūkām darīt?
Es domāju, ka masveidā izšaut.
Tieši tā domā arī pāris kilometru attālē kaimiņi Airīšu mājās. Tur sastaptā Olga Gulbi gan teica, ka cūkas manītas jau vasaras sākumā. Pēdējā laikā tās kļuvušas tik nekaunīgas, ka talkā nācis mednieks znoc. Pagaidām gan rukšus nav izdevies novaktēt, bet jauni rakumi parādās atkal un atkal, stāsta Olga Gulbe.
Tur gar mežu un tur lauks uzarts līdz pašam ceļam. Tur bija pļauts bišķiņ nolidzināja, bet nu, es skatos tur pa jaunu atkal viņi rakuši. Un šeit viņi staiga tur aiz tā kalniņa un gar mežu.
Cik te daudz viņu ir?
Nu, kaimiņi naktī redzēja, viņi teica, ka 30, nu nezinu, vai 30. Nu, šeit no balkona redzēja, ka 10 bija noteikti, ja nevairāk.
Lielas vai tā?
Lielas pamata, jā. Nu, bija arī mazākas, bet nu, es jau redzēju tikai, kad viņi kad 4 bija.
Tad jau tās nemaz varbūt nav Rīgas sūkas.
Tā kas to lai zinu, ja Rīgas sūks jau pievienojas noteikti.
Pēdējā laikā virkne sūdzība par neadekvāti drosmīgām ēdamām meklētājām saņemta Ikšķiles novada domē. Pašvaldības vadītājs Indulis Trapiņš no vienotības kritizē Rīgas rīcību, galvaspilsētas problēmas izvedot uz tuvējiem novadiem. Cūkas tur bijušas visos laikos, bet izsūtītās pilsētnieces pieredušas pie labas dzīves un cilvēkiem, kas tās piebrojušas, tāpēc mežā dzīvot negrib.
Un vēl viena ļoti liela sāpe, ja, vai problēma, pat arī nu, bīstamība, tā ir šo te meža cūku uzvedība, viņas ir agresīvas. Nu tad mūsu skatījumā ir divi risinājumi, ļoti vienkārši tie risinājumi, vai nu viņas izolēt, nu, kā mēs zinām, ieliekot kādos voljēros, dabas dārzos, dabas parkos vai zooloģiskā dārzā. Otrs variants ļoti vienkārši ir nu, pastrādāt medniekiem, ja, un vienkārši viņus likvidēt. Pa vakardienu, ja, ļoti aktīvi iesaistās mūsu mednieki, ja, gan, un vakar tika arī nu, mūsu mednieki izsaukuši valsts policiju, jo tika fiksēts arī malu medniecības gadījums, ja, un ir ziņas, ja, no neapstiprināt ziņas, kad viena arī šīte sivēnmāte ir nošauta. Ja.
Tikmēr citas mednieku liecības vēstot, ka otra rīdziniece mēnesi Ikšķilas mežos jau tikusi pie vietējā kavaliera.
Piebiedrojās arī puišu pārstāvis, cūku puisis, ja, ir kas ir nu, piebiedrojas no esošā, teiksim, mežu masīviem. Ja. Tā kā viņi pavedina arī citas cūkas uz visādām nepareizām darbībām. Ja.
Bet runājot nopietni, Ikšķilas izpilddirektors Guntars Kurmis piebilst, ka bezbailīgās ienācējas var sekmēt Latvijā pirms gada atklātā Āfrikas cūku mēra izplatību. Ja kaiti nokļūs novadā, cūkas, kas radušas apstaigāt pagalmus, varot ātri iznēsāt infekciju. Tikmēr Rīgas pašvaldības izpilddirektors un medību koordinācijas komisijas vadītājs Juris Radzevičs cūku deportēšanā kļūdas nesaskata. Viņš atgādina, ka likums aizliedz medīt pilsētā, pret to aptaujā bijuši arī rīdzinieki. Radzevičs aicina sasproties medniekus.
Nu, neviens jau nav uzrakstījis, ka tās meža cūkas, kas tiek izlaistas, ka viņas ir vairāk tā kā nemedījamie dzīvnieki. Viņi ir tādi paši medījami dzīvnieki, kā jebkurš cits, kas atrodas mežā. Šo savu limitu ietvaros, ja, mednieki jau var medīt. Vēlreiz var teikt tikai to, ka viņam jau neviens nav devis tādu nemirstības pasi, nav izsniedzis. To, ko nedrīkst Rīgā, to drīkst jebkurā citā lauka apvidū darīt.
Ikšķilas mērs Trapiņš sola tā arī darīt, apgalvojot, ka divās nedēļās rīdzinieču gaitas apturēs. Savukārt Rīgas izpilddirektors Radzevičs šodien sasaucis kārtējo medību koordinācijas komisijas sēdi, lai spriestu par tālāko rīcību. Piedalīsies arī Ikšķilas vietvaras un pārtiks un veterinārais dienests, kas vēl šonedēļ aicinājis pašvaldības veicināt mežacūku izmedīšanu. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.